слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Віце-спікер Савету Федэрацыі Расіі не выключае звяржэнне Лукашэнкі паводле егіпецкага сцэнару. Беларусь вярнулася да дзяржаўнага рэгулявання цэнаў на харчы. Прадаваць паліва замежнікам будуць толькі за валюту. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Лукашэнка можа паўтарыць лёс Хосні Мубарака. З такой заявай выступіла віце-спікер Савету Федэрацыі Расіі Святлана Арлова. Паводле яе, нават пры ўсёй моцы беларускай дзяржаўнай прапагандысцкай машыны, калі людзям не будзе чаго есці і на зарплату не будзе чаго купіць, то, цытата, «ніякае ваеннае становішча не выратуе Лукашэнку, і яго лёс можа быць сумным, дастаткова ўспомніць, што адбылося з Мубаракам у Егіпце», сказала яна. На яе думку, адна з прычын крызісу ў Беларусі ў тым, што нацыянальная эканоміка тут не зазнала структурных змен. Тым часам сёння Беларусь вярнулася да дзяржаўнага рэгулявання цэнаў на харчы. Урад вызначыў спіс сацыяльна значных тавараў, на якія ўводзіцца часовае да 90 дзён рэгулявання цэнаў. Такім чынам, палітыка лібералізацыі, якая пачыналася ўвесну са скарачэння такога спісу, фактычна спынілася. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Дзяржава зноў будзе вызначаць цэны на рыбу, сыр, крупы, каўбасу, гародніну, садавіну. Усяго ў новым спісе 13 пазіцый. Пастанова ахоплівае і дзяржаўны, і прыватны сектар. Як такія захады дапасоўваюцца да палітыкі лібералізацыі, пра якую шмат гаварылі на пачатку гэтага году? Калі намесніку міністра эканомікі Андрэю Туру задалі гэтае пытанне дэпутаты нацыянальнага сходу, ён адказаў коротка.
Лібералізацыя Ответственность.
Пакуль крытыка прыпадае пераважна на гандлёвыя прадпрыемствы. Маўляў, гэта яны праз нацэнкі накручваюць сабе завышаныя прыбыткі. З гэтым не пагаджаецца намеснік міністра гандлю Александр Забела.
Насамрэч гэта не так. Пасля дэкрэту прэзідэнта нумар 4 аб лібералізацыі мы зрабілі аналіз, каб высветліць, што ж адбылося на рынку. І высветлілася, рост гандлёвай надбаўкі ў Менску пасля лібералізацыі склаў па харчах усяго 0,4%, па нехарчовых таварах меней за 1%. Тут справа ў былой нестабільнасці валютнага рынку, а з-за яго і ў падвышаным попыце насельніцтве. Гэта зразумела, але ж, на жаль, вось такая эканоміка, і ад яе не ўцячэш.
Умяшанне дзяржавы спатрэбілася, каб нейкім чынам спыніць манапалістаў, сказала сёння ў размове са Свабодай старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў Галіна Палянская. Пастанова ўраду разлічаная на 90 дзён. Ці не атрымаецца так, што дзяржаўнае рэгуляванне ахопіць большы адрэзак часу? Пытаюся ў Галіны Палянскай.
Трудна сказаць. Ні вы, ні я, ніхто не скажа. Наверное, я і сумніваюся, што і правительство можа сказаць о будущем. На сегодняшний момент все-таки у нас сохраняется в какой-то степени разница курсов. Пока не отрегулируются все эти вопросы, говорить именно об этом нельзя, что вот 90 дней и все.
Адміністратыўнае ўмяшанне дзяржавы трэба было чакаць, упэўнены незалежны эканаміст Сергей Чалы, і тлумачыць для слухачоў Свабоды чаму.
Просто нормальную девальвацию не сделали на того уровня, который бы рынок просто принял, и все бы работало. Да, импортеры, и государственный бизнес, и все остальное. И поэтому приходится еще принимать массу.
Незалежный экономист прогнозует вертание до дефициту, бо танейшие белорусские харчи будут вывозить наипершую Россию в Украину, каже спадар Чалы.
Будет дефицит, конечно. Так они же этот вопрос тоже пытаются решить административно. Но значит, там ответственных за ассортиментный перечень не будет у нас там основные позиции там базовые, которые они решат для нас, какие нужны в магазинах, те и будут.
Незалежны эканаміст Сергей Чалы. Што кажуць пра чарговую спробу ўлады рэгуляваць кошты на спажывецкія тавары прадстаўнікі гандлю і пакупнікі? І з тымі, і з другімі сёння на гэтую тэму ў менскіх крамах размаўляла Галіна Абакунчык.
Універсам цэнтральны – буйная харчовая крама ў цэнтры Менску. З распараджэннем ураду аб рэгуляванні цэнаў тут знаёмыя, але ў адміністрацыі кажуць, што на сістэме цэнаўтварэння на іх прадпрыемстве новая дырэктыва ніяк не адаб'ецца. Говорить товаровед Алена Зайцева.
Существовали раньше предельные именования товаров, на которые мы брали определенные проценты. Допустим, мясо молочное. На мясо, например, мы брали не выше 12%. Колбасные изделия тоже ограничивались. Вареные 11%. Хлеба булочные изделия 15%.
А сегодня что меняется?
На данный момент ничего, все так остается. Единственное, что вот мы сейчас в связи с тем, что, допустим, завозной товар увеличились отпускные цены наших поставщиков. Если входная цена стоила где-то 3000 или 3500, то теперь входная цена составляет где-то около 5000 на этот товар. Естественно, видите, какой рост в цене. То, чтобы, в общем-то, не так это било по карману нашего потребителя, мы на ряд товаров, например, на макаронные изделия, мы берем не 30%, мы берем 20%. Конечно, это подрывает немножко, потому что нашего магазина отразится на нашей зарплате, немножко ниже получим. Мы понимаем покупателей, мы такие же потребители, как они.
Тем часом покупники крамы меркуют, что черговые администрационные заходы ураду не снизить коштов и не полепшить экономичное становище Украине. Гутару с людьми.
Урад планирует контролировать кошты на шерох товару. Все зауважили по коштах у крамы?
Да, зауважила.
Что меньше стали?
В два раза больше. Что теперь бананы ребенку только по праздникам. Стоили 5 тысяч, сейчас стоят 13 тысяч. Деньги считаешь в магазине?
Цены надо, конечно, уменьшить, естественно. Потому что недоступность была вообще. А рыба, про рыбу вообще, то зарплата по чуть-чуть подняли бы.
Глупость контролировать, потому что надо отпустить. Раз уже отпустили, так уже не надо ничего контролировать. И нельзя управлять административными методами, я так думаю.
А скажите, класс, как вы зауважили, что нет?
Я вообще на ценники смотрю, я в шоке от цветов. Мне зарплаты не хватает, чтобы пропитаться.
Контролировать нельзя. Коли будем контролировать, он сникнет товар. Экономику не сподманешь.
Верите, что изменшится кошты?
Нет. Сколько раз у нас было, что когда оно становилось выше, то ниже никогда, ни разочку не было. Ни разу. С тем же маслом растительным. Меньше оно уже не будет. Я в этом убеждена. И, исходя из этого, планирую все свои покупки.
Меркование наведников менских крамов.
У экспертизе свободы передача на тему «До чего веде контроль над ценами?» Белорусские влады почали змагання с ростом ценам. Чи эффективны такие методы? Чи допомогут они выйти из кризису? Какие это может иметь наступства? Эти питання обмерковую за круглым столом экспертизы свободы профессор Борис Жаліба и экономичный оглядальник Белгазеты Сергей Жбанов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Слухайте в нашей сегодняшней программе поздней. Министр замежных справ России Сергей Лавров узял удел у посаджения у Менску Рады министров замежных справ Украины организации домовой об коллективной безпеции. С министрами сустрелся Александр Лукашенко, який теперь керуя Радой. Особной сустречи Лукашенко с Сергеем Лавровым не было, рассказывая Олесь Дашинский.
По выниках визита у Менск Сергей Лавров заявил журналистам, что Россия не плануя санкции супрать Беларуси. Мовляв, относно правого человека Россия никуля не занимала позиции аналогичной Евразвязу, а закликала только выконывать международные обязания. При этом Россия протягивая негативно ставится до того, что все кандидаты у президенты у Беларуси приговорены до тех или иных терминов. Лавров так само процитовал Лукашенко, який заявил, что спробы Захаду развернуть его во урон России осуджены на права. Политолог Александр Класковский означает, что белорусское керавництво после 19 снежня само спалило мосты на Захад.
Валятся белорусские финансы, валится белорусская экономика. Терминово потребны гроши, а просить, окромя як у России, более нема у кого. Бо белорусское керавництво само после 19 снежня зробило все, как спалить мосты на Захад. Окромя як с Россией, нема с кем вести перемовы на конт грошей.
Час визиту не отбылося особной встречи керовника Беларуси Александра Лукашенко с Сергеем Лавровым. Керовник президентской пресс-службы Павел Легкий поведомил свободе, что и она не плановалася.
Нет, эта встреча не планировалась. Общение проходило в рамках встречи нашего президента с руководителями делегаций Министерства иностранных дел государств, участников ОДКБ.
Визит министра замежных справ России Сергея Лаврова отбывался перед посяджением 4 червня в Киеве Рады антикризисного фонда до Евразес, где будет решаться питание об выделении официальному Минску стабилизационного кредита. Там все будет залежать найперш от позиции России. Политолог Александр Класковский означает неопевность у теперешних дочинениях помеж Минском и Москвой.
Несколько дён тому белорусский официальный лидер выказался довольно резко с нагоды жадания московского керавництва дать кредит на умовах довольно широкой приватизации белорусской власности. Этим не надто сприяльным тле Лукашенко с Лавровым не было про что казать, потому что Москва выставила довольно выразные умовы, и я думаю, зараз позиция такая не хочется, не треба. Лавров мог бы с некой миссией прибыть, коли была пэўнасць, Москва, ёй няма куды спяшацца. Яна будзе чакаць, пакуль, так бы мовіць, кліент саспее.
Мяркуе палітолог Александр Класкоўскі. Без свабодных выбараў і сур'ёзных дэмакратычных рэформаў Беларусь не атрымае ніякай дапамогі ад Еўразвязу, заявіў еўракамісар па пытаннях пашырэння і палітыкі суседства Штэфан Фюле. Еўразвяз увядзе выразныя крытэрыі, па якіх будзе ацэньвацца вынікі краін, у прыватнасці Беларусі. Галоўныя сярод іх – па-сапраўднаму свабодныя і сумленныя выбары, свабода сходаў і выказвання меркаванняў, у прыватнасці свабода прэсы і СМІ, незалежная судовая ўлада і права на справедлівае судовае разбіральніцтва, барацьба з карупцыяй і дэмакратычны кантроль над узброенымі сіламі і службамі бяспекі. Аб'ём дапамогі будзе залежаць ад дасягнення гэтых крытэраў, дадаў Штэфан Фюле. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Беларусь вярнулася да дзяржаўнага рэгулявання цэнаў на харчы. У выпадку далейшага пагаршэння сітуацыі ў Беларусі магчымае звяржэнне Лукашэнкі паводле егіпецкага сцэнару, заявіла віцэ-спікер Савету Федэрацыі Расіі Святлана Арлова. На аўтазапраўках у памежнай зоне і на буйных аўтамагістралях прадаваць паліва замежнікам будуць толькі за валюту. Еўракамісар Штэфан Фюле заявіў, што без свабодных выбараў і сур'ёзных дэмакратычных рэформаў Беларусь не атрымае дапамогі ад Еўразвязу. Паводле следства, абвінавачаныя ў тэракце ў менскім метро за апошнія 11 год учынілі 14 злачынстваў. Фінансавая дапамога ахвярам тэракту не індэксуецца з улікам інфляцыі. Расследаванне тэракту без паказухі. Такое патрабаванне прад'явіў Александр Лукашэнка на сённяшняй нарадзе, прысвечанай расследаванню тэракту ў менскім метро 11 красавіка. Лукашэнка таксама рэагаваў на з'яўленне ў інтэрнэце відэа пра магчымасці лёгкага доступу ў закрытае метро. Паводле Лукашэнкі, яму даклалі, што нейкія хлопцы праніклі ўначы ў метрапалітэн, здымалі там відэа і выклалі гэта ў інтэрнэце, маўляў, вось як працуе міліцыя. Лукашэнка сказаў, што па гэтым факце пачата расследаванне. Калі гэта пацвердзіцца, заўтра без пагон застанецеся, сказаў кіраўнік дзяржавы. Тым часам толькі каля траціны пацярпелых ад тэракту ў менскім метро атрымалі кампенсацыю ад менскіх гарадскіх уладаў. Чаму не скарысталі грашовую дапамогу астатнія? І што будзе з грашыма, якія сабралі людзі на дабрачынны рахунак? Высвятляў Алег Груздзіловіч.
Александр Александрія з ліку тых 20 пацярпелых ад тэракту, хто дагэтуль лечыцца ў стацыянары. Малады чалавек ляжыць у траўмацэнтры ў Бараўлянах. Яму дагэтуль робяць аперацыі на зламанай назе. Пытаюся, ці не трымаў Александр абяцаную менскімі гарадскімі ўладамі грашовую дапамогу.
Мы ад государства пока не получалі, там ведь существуе правіла, што надо выпісацца з бальніцы, а потом самому прыйти і получыць эти деньги. Бо через даверенае лицо, но мы пока не спешим. Мы написали на матэрыяльную помощь от администрации Октябрьского района, этот центр социальной защиты. Ну, они одобрили наше заявление. Вот сейчас ожидаем от них помощи в размере 3,5 миллионов. А пока никаких средств, кроме поддержки работы и друзей, не получали.
Паводле рашэння Мінгарвыканкаму, сем'і загінулых ад тэракту павінны былі атрымаць па 35 мільёнаў рублёў грашовай дапамогі. 14 сем'яў гэтую дапамогу ўжо атрымалі. Хутка яна будзе выплачаная сям'і Андрэя Ільіна, які памёр 25 траўня. У камісіі па аказанні матэрыяльнай дапамогі пацярпелым ад выбуху ў метро паведамілі. Тым, хто атрымаў цяжкія пашкоджанні, прызначана дапамога памерам 3,5 мільёна рублёў. Меней цяжкія 1,75 мільёна, лёгкія траўмы па 700 тысяч рублёў. З 308 пададзеных у камісію заяў 110 ўжо разгледжаныя. Людзі атрымліваюць дапамогу, паведамілі ў камісіі. А ці праіндэксуюць выдзеленыя грошы з улікам інфляцыі? Гэтае пытанне я задаў Наталі Праскуравай, якая з 31 траўня выконвае абавязкі старшыні камісіі.
Всё-такі 3,5 мільёна тогда і сейчас это разные деньги.
Что я ещё раз говорю, это не моя компетенция. У меня есть задача исполнять решение горисполкома о выплате материальной помощи. Что мы и делаем.
Мікалаю Ілюшэнку якраз сёння зрабілі чарговую аперацыю на назе. Паранены дагэтуль ляжыць у 6-м шпіталі, да прыбіральні ходзіць на мыліцах. Няма і гаворкі пра тое, каб самому ісці ў Беларусьбанк і здымаць з рахунку тыя 3,5 мільёна беларускіх рублёў, якія з часу тэракту абясцэніліся амаль удвая. Больш Мікалай цяпер спадзяецца на страхоўку, якую мінскае метро налічвае, зыходзячы з курсу еўра.
Таго кажучы,
оплачиваться должна. Сказали от 300 евро до 3000, но 3000 евро это покойнику, извини, семья. Как мне объяснили, значит, определяет судмедэксперт тяжесть, а там от тяжести зависит. Я не любопытствовал там до копейки, вот. Мне сказали в этих пределах.
Громадяне Беларуси собрали на доброчинный рахунок больше за 5 миллиардов рублей для допомоги потерпелым. Потерпелый Миколай Люшенко каже, что покуль его никто не информовал, як будут размерковываться гэтыя грошы. Напомник, ці на допомогу сваякам загинулых, пораненым, мне невядома.
Кіраўнік следчай групы прокуратуры Беларусі Андрэй Швед паведаміў сёння, што следства высветліла датычнасць абвінавачаных у тэракце да 14 злачынстваў, учыненых ад 2000 году. Паводле Андрэя Шведа, за гэты час абвінавачаныя з простых дваровых хуліганаў пры паблажлівасці дзяржаўных органаў ператварыліся ў тэрарыстаў. Канец цытаты.
Чытаем Быкава.
Василь Быков голосами змагароў за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Штодня на протягу червеня у эфиры свободы и на нашем сайте политичные вязни, их родные и близкие, читают быковские радки.
Завтра урывок з апавядання Василя Быкова «Сцяна» читая былы кандидат у президенты Владимир Някляев. Вы слухаете «Радио Свобода». И снова до экономичных темов. Концерн «Белнафтахім» доручил автозаправочных станциям, которые належат державному объединению «Беларуснафта» и находятся у помежной зоне и на буйных автомагистралях, продавать палево не резидентам Беларуси, у тым лику россиянам, только за валюту. Это значит доляры, евро и российские рубли. Кошт палива у замежной валюте для нерезидентов, яких будут познавать по нумарах на автомобилях, отповедает цене, вызначенной у белорусских рублях по курсе Нацбанку. Паводле адмыслоўцаў у галіне турызму, з прычыны працяглага фінансавага крызісу колькасць тых беларусаў, якім удасца адпачыць за мяжой, сёлета можа скараціцца ўдвая. Асноўнай прычынай немагчымасць набыць валюту для разлікаў у іншай дзяржаве і неадэкватныя курсы, выстаўленыя тураператарамі, расказвае Ігар Карней.
Сёлета бальшыні жыхароў Беларусі давядзецца адпачываць даўжэй, чым у папярэднія гады. Згортванне бізнесу і цэлых вытворчасцяў з прычыны фінансавых праблемаў у прадпрымальнікаў кампаній прымусіла выправіць на бестэрміновыя вакацыі дзясяткі тысяч найманых працаўнікоў. Прадбачачы безграшовыя перспектывы, людзі адмаўляюцца ад ідэі пабачыць іншыя шыроты. Говорит уладальник туристичного портала Holiday Buy Андрей Барашко.
Идет придержание тех запасов, которые, скорее всего, в кубышках имеются. В нестабильной ситуации любой человек зажимается, не принимает поспешных решений.
Найбольш реальная перспектива отпочинку для большинства белорусов – летище, батьковский дом и отпочинок дзікуном у ближайшем лесе. Паводле кіраўніка Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянціна Цэхмейстара, трапіць у беларускія санаторыі амаль нерэальна. Па-першае, кошты там мала адрозніваюцца ад агульнаеўрапейскіх. Па-другое, турыстычны комплекс кіруецца дырэктывай працаваць на экспарт, здабываючы валюту краіне. У выніку яшчэ ранняй вясной мясцовыя здраўніцы амаль цалкам браніруюцца расейцамі.
Нічога не остается турфирмам, как привлекать иностранных в виде российских туристов, которые в апреле месяце практически на 80% выкупают наши санаторно-курортные учреждения, куда белорусский потребитель и по ценовой политике, и по остаточному принципу уже летом попасть все равно не сможет.
Специалисты прогнозуют, что во умовах невызначенности туристичный рынок чекает значная реструктуризация. Шмат якія компании попросту не вытримают правила гульни, якія им навязала держава, и будут вымушены згарнуть деятельность. Не спрыяе капіталізацыі бізнесу і адсутнасць кліентаў. Плаціць за пуцёўку ўдвая больш, чым паводле банкаўскага курсу, ахвотных няшмат. Зрэшты, няма асаблівых спадзяванняў і на абвешчаны нацыянальным банкам адыход ад палітыкі дэдалярызацыі, што павінна вярнуць валюту ў шырокі абарот, у тым ліку і ў турыстычнай галіне. Як кажа эксперт у сферы турызму Андрэй Барашка, працэдура атрымання валютнай ліцэнзіі надзвычай складаная. У выніку адпаведны дазвол маюць не больш, чым дзясятак суб'ектаў гаспадарання з агульнага ліку 1500.
Валютная ліцэнзія нам даецца нацыянальным банкам после прахождзення большого количества сложных тестов. Крупные к цели сохранения бизнеса попытаются получить эти валютные лицензии.
Эксперт у сферы туризму Андрей Барашка. Улада сцвярджае, што народ сам вінаваты ў цяперашнім эканамічным і валютным крызісе. Што думаюць на гэты конт жыхары Гомеля, вы пачуеце праз хвіліну. А зараз слова слухачам свабоды.
Уважаемые сограждане, из числа сторонников Лукашенко,
Предлагаю вам мысленно вернуться к его уверениям всего пару месяцев назад. Помните, как он предрекал аккурат в липне процветание доллара в Беларуси, обвинив во временных трудностях покупателей авто? Думаю, не мне одной уже тогда от этого прогноза было смешно. И я советовала хранящим денежки на поле дураков, то бишь в банках в белорусских рублях, запастись на всякий случай валидолом в ожидании липеньского обильного урожая. Запаслись, а то ведь и валидол вот-вот подорожает. Впрочем, виноват не он, а народ, то есть вы сами, по его же словам. И вот здесь он, похоже, прав. Тогда коли виноватыми собираетесь быть?
Еще в четверг Лукашенко кричал перед телекамерами о том, что цены растут, валюты нет, остановить рост цены. 27-28 сахар подорожал с 3600 до 5 с лишним тысяч. Ну вот, то есть криком тут ничего не добьешься. Крик истерика, это о беспомощности и бессилие своего, он кричит. Цены надо экономическими рычагами сдерживать. Опустился до того, что высказывает оскорбление в адрес народа. Конечно, народ его не избрал, он на народ обижен сильно.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы запрашаем слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту да абмеркавання цяперашняй сітуацыі ў Беларусі і абвяшчаем летні фотаконкурс. Што адбываецца там, дзе вы цяпер? Як выглядае крызіс і выхад з яго? Што мяняецца і што застаецца без зменаў? Прысылайце свае фотаздымкі з кароткім апісаннем «Што, дзе, калі» на электронны адрас radiosvoboda@gmail.com. Пераможцу вызначае рэдакцыя «Штомесяц». Увага, сур'ёзныя прызы. Першы прыз – трохмесячнае падключэнне да хуткаснага інтэрнэту ці 15 кілаграмаў грэчкі. Другі прыз – двухмесячнае падключэнне да хуткаснага інтэрнэту ці 10 кілаграмаў грэчкі. І трэці прыз – аднамесячнае падключэнне да хуткаснага інтэрнэту ці 5 кілаграмаў крупы. Усе ўдзельнікі атрымаюць падарунак – выданне бібліятэкі «Свабоды». Ну а зараз слово жыхарам Гомелю. Улада сцвярджае, што народ сам вінаваты ў цяперашнім эканамічным і валютным крызісе. Як вы ацэньваеце гэтае сцвярджэнне?
Я считаю, что виноваты сами власти.
Люди тоже виноваты. Я пошла в Евросеть за покупками. Я видела, как старушечка лет 80, наверное, несла пол телеги муки по 2 килограмма Лицкой. Зачем ей? Разве она ее поест, эту муку?
Доллар растет. Спровоцировали просто людей поднятием цен, поэтому люди пошли в магазины все скупать. Боятся за завтрашний день. Думаю, правительство виновато.
Высшие руководители так сделали. Люди не виноваты. Цены же растут. И каждый человек хочет взять подешевле. Сахар брала по 3600, она на следующий день прошла 5000. Ты почему я не должна взять за 3600?
И люди частично, но в основном правительство. Люди в том, что создают сами собственными руками ажиотаж, а правительство в том, что ведет неправильные реформы, неправильную политику, экономическую политику. И люди виноваты в том, что выбрали это правительство.
Виноваты люди не в том плане, что они устроили кризис, а в том, что излишне доверяют правительству.
Я считаю, что все-таки виноваты не мы, а власти.
Зашла в хлебный магазин, и там крупа манная. 800 грамм, 7680. Так кто виноват? Манную крупу пенсионеры не гребли. Почему тогда дети маленькие должны страдать? Сахар гребли хорошо, уксус, соль, сахар. А почему тогда остальные все товары?
Подорожали.
Почему мясо? Почему колбаса? Мне сладкая жизнь вот так надоела. Виновата хата, когда пожар.
В кризисе виноват правительство. Люди доверяют своему правительству, и правительство должно было руководить этим. Если обвиняют народ, людей, что они побрали кредиты, не надо было давать кредиты. Когда идет даже небольшое подорожание, наш народ привык сразу все это скупать. Это в генах заложено.
Все, и правительство, и люди. Люди, то, что покупали, поддаются панике. Правительство всегда виновато, оно за все отвечает.
А пытание свободы у Гомелі. Поделиться своим меркованием вы можете и на нашем сайте.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Нямеччына стане першай без'ядзернай буйной прамысловай дзяржавай у Еўропе. Кабінет міністраў прыняў рашэнне паступова закрыць усе атамныя станцыі краіны да 2022 году. З падрабязнасцямі Алена Ціхановіч.
Цяпер у Нямеччыне 17 атамных станцый, на долю якіх прыходзіцца 23% вытворчасці электраэнергіі. Хваля пратэстаў супраць так званага мірнага атама нарастала ў Нямеччыне пасля аварыі на японскай Фукусіме. Неўзабаве пасля японскай катастрофы Нямеччына вырашыла часова прыпыніць 8 сваіх самых старых рэактараў. Цяпер ясна, што яны будуць спыненыя назаўсёды. Як паведаміў міністр навакольнага асяроддзя Норберт Ротенген, да 2021 году будуць спыненыя яшчэ 6 рэактараў, а да 2022 закрыць яшчэ 3 самыя новыя рэактары. Учора канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель абвясціла, што ў краіне будзе пабудаваная абсалютна новая архітэктура энергазабеспячэння.
Мы лічым, што наша краіна можа стаць лідарам у стварэнні аднаўляльных крыніц энергіі, і як першая буйная прамысловая нацыя мы можам прынесці паварот да высокаэфектыўных і аднаўляльных крыніц энергіі з усімі магчымасцямі для экспарту, развіцця і тэхналогій і адпаведна стварэння працоўных месцаў.
Задача, якую паставіла перад сабой Нямеччына, мае шмат пунктаў. Перадусім, гэта праблема далейшага надзейнага і шматгадовага сховішча для ядзерных адкідаў, праблема утылізацыі нескарыстанага паліва. Гэта і праблема лімітаў на выкіды вуглякіслага газу, якія цяпер будзе цяжка датрымаць. А вось якія наступствы нямецкага рашэння прадбачыць у энергетычнай палітыцы суседніх еўрапейскіх дзяржаваў, аглядальнік Радыё Свабода Яфім Фіштейн.
Потирают руки и крупные производители атомной энергии, предвкушая радикальный рост поставок в Германию. Это в первую очередь соседняя Франция, которая практически всю свою энергетику построила на ядре, и Чехия, уже сегодня наживающаяся на антиатомных настроениях австрийцев и с нетерпением ждущая конца этой отрасли у западных соседей.
Энергетычныя канцэрны Нямеччыны пакуль стрымана ўспрынялі навіну пра канец ядзернай энергетыкі ў краіне. Дарэчы, яшчэ летась атамнае лобі дабілася папраўкі ў закон, якая прадугледжвала падаўжэнне тэрміну эксплуатацыі атамных электрастанцый і пасля 2022 году. Мараторый на гэты закон урад Нямеччыны прыняў сёлета ў сакавіку пад ціскам грамадскасці.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, у праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Віце-спікер Савету Федэрацыі Расіі Святлана Арлова не выключае звяржэнне Лукашэнкі паводле егіпецкага сцэнару ў выпадку далейшага пагаршэння сітуацыі ў Беларусі. Беларусь вярнулася да дзяржаўнага рэгулявання цэнаў на харчы. На аўтазапраўках у памежнай зоне і на буйных аўтамагістралях прадаваць паліва замежнікам будуць толькі за валюту.